barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayga internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin sabti 10 bisha Janaayo sanadka 2019 afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo washingtonna dhegeystayaal saacaddu waa 5:00 aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa wadajir idinkula socodsiinaya cabdixakiin maxamuud sharwac iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo ay toddobaadkan marti noogu yihiin dhallinyaro ka shaqeeya waxbarashada iyo weliba ururinta suugaanta soomaalida ee gobollada dhexe soomaaliya.
arrinta qorista ururinta iyo raadinta iyo soo bandhigidda iyadoo buugaag ah suugaantii soomaalida gaar ahaan qaybtii gobollada dhexe iyo koonfurta soomaaliyaba waxay noo tahay annaga qodob muhiim ah, sababtuna waxay tahay wax nagu dhaliyey guud ahaan bulshada soomaalida xilligii dowladnimada 60-kii la helay wixii ka horreeyey iyo xilliyadii ka dambeeyeyba weligood waxay ahaayeen ummad suugaaneed.
waa tahay dhankii heesahana dhegeystayaal waxaan idiin haynaa
dabcan sidoo kale dhegeystayaal intaan idaacadda ku guda jirna waxaan ka madhnaan doonin wararka ugu dambeeya dhanka ciyaaraha iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. kadib in ka badan 2 toddobaad markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shaaciyey in guul laga gaadhay dagaalka ka dhanka kooxda IS ee dalka Suuriya, islamarkaana laga soo saaray ciidamada, ayaa militariga Mareykanku ay qorsheynayaan soo saaristaasi iyadoo ay ku salaynayaan xaaladda jirta. keliya saacada ka hor arrintan ayaa sidoo kale saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay sheegeen in inkastoo uu jiro tilmaantaasi madaxweynuhu, haddana aanay jirin tub lagaga soo celinayo 2,000 oo askari oo Suuriya ku sugan. sidoo kale warkan ayaa imanaya 2 maalmood kadib markii madaxweyne Trump uu shaaciyey in militariga Mareykanku ay qorsheynayaan 2,000 ee askari inay soo baxaan, kuwaas oo gacan ka geysanayay dagaalka ka dhanka kooxda IS.
garsoore Mareykan ayaa aqbalay dacwad ka dhana shirkado waaweyn oo dalkan Mareykanka laga leeyahay. shirkadahan ayaa waxaa magdhow ka raadinaya boqolaal dad oo ay heladoodu daawooyin ku tijaabiyeen 1940-kii ilaa iyo 1950-kii intii u dhaxaysay. shirkada daawooyinka sameysa ee Bristol Myers, jaamacadda John Hopkins iyo Rockefeller Foundation ayaa laga doonayaa magdhow ka badan $1 bilyan Mareykanka ah. shirkadahan ayaa lagu eedeeyey doorkii ay ku lahaayeen daawooyin lagu tijaabiyey dad u dhashay Guatemala oo iyaga oo aan ogeyn raalina ka ahayn tijaabooyinkan lagu sameeyey. sida ay sheegeen dadka ehelada u ah dadkaasi ayaa waxaa ka soo gaaray dadkaas iyo faracoodiba dhibaatooyin aad u waaweyn daawooyinkii lagu tijaabiyey.
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinka soo gaaraya Washington. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka madasha oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno urur dhallinyaro oo ka shaqeeya arrimaha waxbarashada, wacyigelinta iyo ururinta suugaanta oo lagu magacaabo Garaad, kana howlgala koonfurta ee bartamaha Soomaaliya gaar ahaan gobollada dhexe. waxaa barnaamijka nagala qaybgeli doona Axmed Siigaale oo ah gudoomiyaha garaad iyo Cabdirashid Xasan Sheekh Maxamuud oo ah sargaal ka tirsan isla garaad isla markaana muddo dheer arrimahani ka soo shaqeynayay. Aad ba umahadsan tihiin Anqore Siigaale, maxuu ahaa ujeedka loo aasaasay garaad?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Ugu horeyn waan u mahadcelinayaa V O A iyo Cabdulqaadir Okay. Marka xiga, ujeedada loo aasaasay ururka garaad sida aduba aad sheegtay waxa waaye inuu ka shaqeeyo waxbarashada, wacyigelinta iyo ururinta iyo qorista suugaanta. Haddaan details ama faahfaahin yar ka bixiyana waxa waaye ururku waxa uu isku mashquulinayaa ama 8 sano ee hadda uu jiray ururka oo ka shaqeynayay in uu waxbarasho u raadiyo ama waxbarasho siiyo caruurta qoysaska maaragtay danyarta ah ama agoonta ah ama aan heli karin fiiga iskuulaadka waxbarashada, iskuulaadka lacagta ah ayaan maaragtay waxbarasho u raadinaa, taasoo maaragtay muddooyinkii ururka uu shaqeeyahayay aan ku guuleysanay qaybahan. Ururku iskuul weyn ayuu ka furay bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan xarunta Galmudug ee Dhuusamareeb. Iskuulkaas oo 200 oo arday ay dhigtaan si maaragtay free ah ama lacag la-aanan ay wax uga bartaan. Sidoo kale ururku wuxuu ka shaqeeyaa oo loo aasaasay inuu bulshada wacyigeliyo, wacyigelin u sameeyo, tusaale ahaan maaragtay dhirta la jarayo oo la xaalufinayo, waxyaabaha kaloo qashinka iyo nadaafad darrada deegaanka ka jirta, tribalismka ama qabyaaladda dadka inaan ka wacyigelino. Waxyaabahaas ayaa marka ururka loo aasaasay. Cabdulqaadir
Cabdirashid, marka la soo hadal qaado waxbarashada Soomaaliya, nidaamkii dowladda ma jiro, dadku waxbarasho bilaash ma haystaan, marka sideed ku xulataan caruurtan waxbaraysa?
Walaal waa mahadsantahay Cabdulqaadir. Waxaan ku xulanaa ururka sida gudoomiyuhu ku sheegay, ururka arrimaha bulshada aan ka shaqeynaa. Waxaanan taargadnoo annaga dadka maaragtay aan waxbarashada iska bixi karin oo dan yarta ah, sida agoonta iyo dadka bafartiga bulshada aada maaragtay ulliita oon awoodin inay waxbarashada lacagta oo ganacsiga iska bixiyaan, iyo dadka bulshada la hayb sooco oo iyaguna bulshada kale oo maaragtay royal familieska aan wax la bari karin, oo aan wacyigelinta maaragtay aan ku soo baraarujino inay oon ka dhaadhicino inay maaragtay
sidaabay ula bari karin faahfaahinka bixi
waxsoo baranka bulshada la takooro. Sida dhanba dadka takoorku waa dad laba qodob isugu jira. Dadkani mentally iyaga u dilan, oo bulshada waa hore wax soo jeena oo historically la qabsadeen ayaa haysta, oo ka reebaya inay iyagu maaragtay asaagood ay waxbarashada ka qayb qaataan, taa inaan iyaga la baraarujo la nooleeyo horta dadkan qulubtooda, lana tuso inay ummadooda maaragtay wax la qaybsan karaan, la baran karaan, qodob koowaad. Qodobka labaadna bulshada in loo sheego dadkan inay xuquuq leeyihiin in la waxbarto, waxbarashada ka qayb qaadan karaan. Waxa ugu weyn marka faktorada maaragtay aan uga duwanahay dadka kale waxbarashada ka shaqeeya, waxaan adeegsanaa bulshada meelahay ka liidato, oo aad dadkan community-ga ka mid bulshada ah, oo runtii bulshada meelaha maaragtay wax soo saarka iyo leh, inaan dadka maaragtay aqoonta iyo kobcoodii kor u soo qaadno, iyagana aan wacyigelino inay waxbartaan, waxbarashada ku wacyigelino, ummadda ay la nool yihiinna aan ka dhaadhicno dadkan bulshada inay waxba u gudbineyn, way qasabtahay inay maaragtay bulshada ka mid ahaadaan oo waxbartaan, iyo dadka kaleo sida guud maaragtay waxbarashada ganacsiga aan iska bixi karin. Kuwaasaa focuska noo ah si guud maaragtay ayaa waxbarashada kale dadkan ula simana, laakiin sida gaarka ah dadka aan target ka saarno dadkaas waaye. Inta badanna wacyigelinta iyo ayaan ku soo saarnaa, ummaduna maaragtay waxbarashada way u heelan yihiin, wayna rabaan, laakiin dad wax u qabta oo garab istaaga oo yaan waxbarashadii maaragtay ka caawiya ay u baahan yihiin.
Axmed Siigaale, taargetkii ujeedkiinu waa intee? Waxaad ii sheegtay 8 sano shaqeynaysaan, caruurta waxbartaan, xaggee diinaha meesha ugu dambeysa?
Taargetkanagu waxa uu yahay in aan hadba intii tabarteen aan gaarsiino meel kastoo Soomaaliya ka mid ah baahida waxbarasho ay ka jirto. Si gaar marka hadda anagu waxaan ka shaqeynaa focuskanagu uu saaran yahay oo strategic balankanaga oo ku saleysan yahay gobollada dhexe ee Soomaaliya, in aan maaragtay sanadadii hadda 7 sano oo tagtay iyo sanadkan hadda noo socda 8 sano aan ka shaqeynaynay, sanada soo socdana halkaas ayaan weli ka shaqeynaynaa, sababta oo ah waxa inagu dowladna nama taageerto, dhaqaale fara badan oon isku ballaarinna ma hayno. Intii hadda aan shaqeynaynay waxaan ku guuleysanay in aan maaragtay iskuul la yiraahdo Gurmad, dugsi hoose dhexe ilaa dugsi sare ah oo lagu magacaabo gurmad inaan dhusamreeb ka furno dhowr boqol oo arday in ay wax ka baranayaan ardaas la soo sheegay ah oo dadka la sheegayo kasoo jeeda si lacag la'aanna wax uga barta deegaanka sidoo kale waxaan ku soo gooreysanay intii aan shaqeynayna inaan wacyigelintii wax ka qabano ururintii suugaanta wax ka qabano marka targetkanagu waa meel kasta oo waxbarasho la'aan ama arday Soomaaliyeed oo baahi waxbarasho qaba oo joogo inaan waxbarasho gaarsiino balse waxaan ka shaqeynaynay intii hadda la soo dhaafay iyo hadda strategic plan ka noo yaallaahu waa gobollada dhexe Soomaaliya markii intaas aan ku guuleysano wax ka qabano oo tabartanadu ay inta dhaafto qorshaha waa noogu jirtaa inaan talaabno marka targetkanaga waxbarasho waa deegaanka gobollada dhexe waqtigan hadda haadirka ah
Abdirashid maxay ahayd caqabadihii waaweynaa soo martay
walaal caqabadaha ugu waaweyn oo na soo wajahay intaan hawshan maartay bulshada aan ku caawinayno aan ku gudajirnay waxa ugu weyna waxay ahayd maartay tansiilaadka xagga maartay hawl kasto loo baahan yahay waxay u baahan tahay maartay fanki lagu socodsiina anagu waxnayna resourceiga awoodi iyo daaqadii iyo inta way heli karaan laakiin waxa ugu weyn oo maartay caqabada naga haystay fanki aan wax ku socodsiinayn ayaa noogu weyn caqabad u weyn ah caqabadaha maaragtay kale oo iska jiraan sida maaragtay deegaanka oo maaragtay dadkeenii ay u baahan yihiin horta waxaan wanaagahay la wado in maaragtay la ogolaysiiyo oo laga dhaadhiciyo ayaa u baahan yahay laftiga juhdi iyo waqti lagu bixiyo oo dadkii ma dareemayaan waxa adigu tabarucaad adoo waqtigaada tabarucaad ka soo dhigay oo lacagta tabarucaad soo dhigay ee haddana bulshadii maaragtay waxa laga yaraabaa inuu angal kale wax ka fiiriyaan dadkan oo qandaraas ku soo qaateen dadkan oo wadan kale leeyihiin siyaasada ka dambeysa waxa soo dhan ayaa maaragtay ayaa caqabada oo anaga soo jeeyay yaani object yaani hadafka anagu leenahay aan ku socono iyo kan dadka qaar naga aaminsan yahay ayaa iswaydaa taana caqabada ay noqonaysa oo waxyaalaha maaragtay naga horimaan kamid ah
isla arinta caqabadahan ku jira maxay ahayd waxyaabaha ugu waaweynaad khususan kareen
caqabadaha ugu waaweyn ee aan xusuusan karno 8 sano shaqadaas gudnay waa dhowr caqabadood mid waxa waaye dadkii aan wax baraynay ayaan maaragtay kala kulanay midna deegaanka laftiisa ayaan kala kulanay mid waxay ahayd in iskuulkii hadda uu shaqeeyaa 2016 bisha November oo kale gabi ahaanba iskuulka shaqadiisii la joojiyay oo iskuulkii la xiray sabab kasta ama duruf kasta ha keento adigu 18 bilood oo xirra kadib wada hadal maamulka deegaanka oo waqti socday
arruurti waxbarashadoodii way hakatay
arruurti anagu aan wax baraynay oo iskuulka naga joogay waxbarashadoodii way hakatay marka laga reebo qayb aan anagu iskuulaadka lacagta wax aan lacagta uga bixinaynay laakiin intooda badan 800 sideetan waxbarashadoodii way hakatay fa'ilaha alhamdu inagoo halkan uga mahad celinayna maamulka galmudug gudoomiyaha gobolka iyo sheekh maxamed shaakir iyo dhamaan cid kasto ka qayb qaadatay in dib loo furo iskuulka maanta uu furan yahay caqabadaha kale xusuusta waxaa kamid ah iskuulka dadkii aan wax baraynay mid kamid ah waalidiintii ayaa noo yimid oo 3 arday wata waxaan rabaa 3 arday wax ibara sadex halna adinku lacag ku qaata kulli meeshan bilaash ugama shaqeeydaan labana aniga lacag ugu siiya waa caqabadii ninkaan uu sheegay hadda waa wax maskaxda bini'aadamka ka weyn waanu sheegnay waxaan dhahnaa anagu wax lacag ah iyo qarash ah aan ku qaadanay ilmahaaga ma jirto laakiin mustaqbalkooda ku saxayna ugu dambeyn wuxuu wariyay adinku ay laba ku qaatay hal igu siiya ilaa markii dambe aan ka heshiinay arintaas oo saddexdii aanu keenay saasna waxa uu bartay waa caqabadaha hadaan caawo hadaan sheegno mar la soo koobi karo
maro si gaale arimaha suugaanta waxaa la yiraahdaa burburkii kadib way yareed ururinta suugaanta Soomaalida dad yaroo kooban oo far ku tirisa gacanta ku hayo dhalinyaradu maba ku badaarugsana marka maxaa idu ku dhaliyeena suugaanta urursan
waa su-aal muhiim ah arinta qorista ururinta iyo raadinta iyo soo bandhigidda iyadoo buugaag ah suugaantii Soomaalida gaar ahaan qaybtii gobollada dhexe iyo koonfurta Soomaaliyaba waxay noo tahay annaga qodob muhiim ah sababtuna waxay tahay wax nagu dhaliyay guud ahaan bulshada Soomaalida markii xilligii dowladnimada lixdankii la helay wixii ka horreeyey iyo xilliyadii ka dambeeyeyba weligood waxay ahaayeen ummad suugaaneed. Suugaanta marka maanta lahaayo ee dhaxalka ah ee Soomaalidu ay haysato waa suugaan u badan gobollo gaar ah Soomaaliya. Markaad u fiirsato dugsiyada dhexe sare iyo xitaa hoose sheekada xariirooyinka iyo gabayada suugaanta lagu dhigayo waa suugaan oo gobollo gaar ah, mana ahan in gobollada kale aysan dadku gabi jirin oysan taariikh suugaaneed iyo wax lahayn. Marka waxaan dareemaynaa in aan la qorin oo aysan helin fursad lagu qoro, waxaan isu taagnay marka in aan qorno suugaantaas berigii la qorayay suugaanta Soomaalida qalinka oo qalinku hareer maray oo aan soo bandhigno in badan oo hadda dhowr boqol oo kamida oo gabay ilaa 300 iyo dhowr gabay oo aan hore u qorayn ayaan hadda aan soo helnay.
Xagee ka soo yeesheen maadaama ay qorneynba?
Waxaan ka soo helnay inta badan Soomaalidu waxaa la yiraahdaa waa oral society, waxba ma qorra. Waxaan ka soo helnay miyiga iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka odayaal gabayadii ahaayeen oo berigii la tirinayay ama xilligii Talyaanigu joogay ha ahaato gabayadii la tiriyay dad maskaxdooda weli ku haya ayaan ka soo min guurinay, ka soo qornay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa iyadoo buugaag ah inaan soo daabacno oo aan soo qorno maktabadda dhexe ee dawladda iyo maktabadaha dhanna aan keenno. Marka waxaan ka soo helnay dad maskaxdood ayaan ka soo qornay, waxaana weliba u beegsanaynaa gabaygan xilligii la tiriyay, sababihii loo tiriyay iyo qofkii tiriyay. Inta waa qoreynay, waxaan xitaa reference uga dhigeynaa qofkii aan ka soo xiganay. Marka gabayada sidaas aan ku soo aruurinay 320 dhowr gabayna hadda waan haynaa oo hore u qoreyn.
Ugu dambeyn su'aal baan rabaa, waa igelinta maxaad xogga saartaa?
Walaal waa mahadsan tahay. Waxa ugu weyn aan xogga saarno sidaan warkiga hore ku bilaabay waxa waa horta bulshada inaan maaragtay fahansiino muhiimadda ay waxbarashadu leedahay. Waxa ugu weyn ee kalor maaragtay wacyigelin waxa waaye dadku inay xagga caafimaadka iyo nadaafadii deegaanka iyo daryeelkii deegaanka ayaan awood saarnaa.
Si gaale dhalinyaradu khatara badan ku haindaaban gobolka aad hadda hoosha ka wadaan xooggiisa dagaalaa ka dhaca kooxo baa ku dagaalama Al-Shabaaba muddo dheer dhibaato ku hayay dagaalo ku jiray. Wacyigelinta dadku inaysan kamid noqon ku jirtaa hawsheen?
In aan shaqo laga mid noqon aan laga mid noqon. Su'aashaas hadaan ka jawaabo, xaqiiqatan dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta caqligoodu joogo ayaganba diyaar u ahayn in ay wax nabad darro ah dalka u keenayaan ay ka qayb qaataan. Wadanka aan ka shaqeynana inta hadda aan joognana dee dadkaas dhalinyaradii siyaabo la dagaaleen ba shabaabki uma baahna waxitaa in laga wacyi geliyo, ayagaba ka wacyi gashan. Marka anagu dhalinyarada in ay nabadda ka qayb qaataan, isdhexgalka inay ka qayb qaataan, tarabalisimka barnaamijka qabyaalada inay iska ilaawaan, dhirta la jaraayo in la joojiyo, nadaafad darada, waxyaabahaas anagu ka wacyi gelinaa. Marka inahaas anagu ku koobanna
dhammaantiin aad baan u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka Madasha Dhalinyarada oo igala qayb galayeen Axmed Siigaale, gudoomiyaha urur dhalinyaro oo lagu magacaabo Garaad, Cabdirashiid Xasan Sheekh Maxamuud oo sargaal ka tirsan isla ururkaasi kana shaqeeya waxbarashada, waayigelinta iyo soo ururinta suugaanta. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin.
Adi aad ayuu mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo barnaamijka sooyaalka dhaqanka inoo soo diyaariyay nalana socodsiinay dhageystayaal. Haatanna Nairobi, suuqyada magaalada Nairobi waxaa ku soo badanaya dhalinyarada loo yaqaano waratada ee ka ganacsada jidka sideedaad ee xaafadda Islii ee magaaladaasi Nairobi. Dhalinyarada ayaa ka ganacsata baraafuunada iyo waxyaabaha ay dumarka isku qurxiyaan. Wariyaheena magaaladaas ee Nairobi ayaa booqday suuqa Islii, warbixintan ayuuna ka soo diray.
Waxaan ku suganahay jidka sideedaad ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Waxaan la taaganahay wiil dhalinyaro Soomaaliyeed oo banaanka jidka sideedaad ku iibinaya barfuuno cataro kala duwan. Marka hore magacaaga ii sheeg.
Magacayd Cabdirashiid Macalin Ibraahim aa la dhahaa.
Goormaa bilowday shaqadan Cabdirashiid?
Hadda waxaa bilaabay adi 5 sano waa wadaa.
Maxaa iibisaa Cabdirashiid?
Waxaa iibiyaa barafuunka. Yaa iibina
barafuunadan aad halkan ku iibinayso kale maxay isugu jiraan?
Waa ku rag iyo ku dumar ka isugu jiraan. Waa badin yiin waa xalaleey ma aha. Ku rag jira ku dumar kan waa jira. Ahtaran waa badin yiin. Adii barfuunkan waa ku noloshada zaid ugu noolnahay. Ciddeyn waxaan ku bilaa.
Marka noloshaada ku mareysa iyo reerkaaga.
Ha reer
miya leedahay?
Ha reerka inta diganahay.
Ha. Ciyaal ma ku jooga?
Ciyaal saddex ay joogta.
Illa meeqa soo waday shaqadan?
Haddu haawada illa shansan. Shansan waa hada.
Haye een kan oo kale barfuunkan Royal ay ku qoran tahay magaci Royal Blue.
Royal Blue.
Meeqa lagada?
Kan mid original ma aha 2000 kadayna. Ama mid original oo jira 800 lagada.
Haye.
Ha.
Marka dadka sidee wax kaaga iibsada?
Dadka zaid ay iibsanaay qasaan dumarka zaid ay ugu iibsanaay.
Haye.
Ha. Daro kurtiisa saaran sharaxa guriga dhahay 20 hab 30 hab ama laga qaadanay.
Haye.
Ha.
Marka intee ka keenta adiga marka atradan iyo barfuunadan?
Ani atriyani barfuunyan meel kana meel dhuunta la soo qaada sidii jimlidi ama la soo qaadana caayra u gogada markii cadeey lacagdi iska celina waxi faa'iido ka reebana.
Aha. Maalinki oo kale maxaa shaqaysan?
Adi maalinta maalad 3,000 waa shaqaysana.
Marka waa $4 $30 lacag u dhiganto kale.
Ha.
Haye.
Ma shaqaynaan taas.
Haye. Maxaa dareemaysa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waxa jira oo tahriiba oo dhibaato kala duwan wajahaya? Sidee dareenkaagu waa sidee?
Wallahi ani waa ku faraxsanahay barfuunkaana ku faraxsanahay. Waa alxamdulillaah ku noolahay meel kale hadana uu socodana mi jirto. Ma fahamti barfuunkan Ilaahay barakee iska leeyahay.
Aye.
Ha.
Waa maasantahay qaar kamida dadka ka iibsanaya barfuunkan wiilkan dhalinyarada magacaaga ii sheeg iyo maxaa ka iibsatay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacayga Qadara waa Liban Aligaas. Waxaan ka iibsaday barfuun laba nooc ah, barfuunka Royal iyo waxaan ka iibsaday Coleman Titanic baan ka iibsaday. Waana raqiis, waa nin dhalinyaro shaqeysanaya, waa raqiis aad u fiican yahay, waa barfuun aad u caraf badan. Marka aad baan uga helay barfuunada, marka hadda waxaan rabaa inaan ka iibsado alaab yar oo kale meesha u taalo hadda sida carfisado kale rabaa inaan ka iibsado.
Waagaag dhigaystayaal, waxaa ahaa wariyahayaga magaalada Nairobi Qadar Maxamed Xareed oo qaar ka mid ah dhalinyarada ku ganacsada suuqa magaalada Nairobi. Halkaasi ku wareysanaya markana wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxay noo haya Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Jirwac. Dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha, kulan ka tirsan koobka FA ga Ingiriiska ayaa xalay dhacay. Kooxda Tottenham Hotspur ayaa 7 goal ku garaacday kooxda heerka saddexaad ee dalkaas Ingiriiska ka ciyaarta ee lagu magacaabo Tramer Rovers, waxaana hadda ay kooxda Tottenham xaqiijisay inay u gudubtay wareegga afraad ee koobkan. Maantana waxaa dhici doona dhowr ciyaarood oo ka tirsan tartankan. Kooxda kubadda cagta Brighton and Hove Albion ayaa goor dhow waxay la ciyaari doontaa naadiga Bournemouth. Finally waxay la dheeli doontaa Barnsley. Manchester United ayaa gurigeeda kula ciyaari doonta kooxda Reading. Kooxda kubadda cagta ee Ipswich waxay la ciyaari doontaa Accrington Stanley. Naadiga Stanford iyo Oxford United ayaa fudud isdiri doona Chelsea, waxay la ciyaari doontaa naadiga Nottingham Forest, halka kooxda kubadda cagta ee Southampton ay booqan doonto kooxda Derby County. Kooxda kubadda cagta ee Blackburn waxay la dheeli doontaa naadiga Arsenal. Dhinaca Spain, ciyaaro ka tirsan tartanka La Liga ee horyaalka dalkaasi ayaa dhacay. Kooxda kubadda cagta ee Levante waxa ay barbardhac 2-2 ah la gashay kooxda Girona. Leganes waxaa ka badisay naadiga Espanyol oo dirtay 1-0. Caawo fiidkii dhowr ciyaarood oo isla tartankaasi ka tirsan ayaa la filayaa in ay dhacaan. Kooxda Rayo Vallecano aan idhaahda kooxda Real Betis ayaa caawo la ciyaari doonta kooxda Weska. Deportivo Alavesna waxa ay gurigeeda kusoo dhaweyn doontaa Valencia. Galabtana waxaa ciyaar xiiso badan ay dhexmari doontaa kooxaha Real Valladolid iyo Rayo Vallecano. Natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda. Laakiin dhinaca kale, horeynta Barcelona ayaa weli hogaamineysa oo ku horkaceysa horyaalka 7-30. Kaalinta labaad waxaa ku jirta Atletico Madrid oo leh 4-30. Sevilla ayaa ku jirta booska saddexaad oo leh 2-30. Kaalinta afraadna waxaa ku jirta kooxda Real Madrid oo leh 30. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga inta.
هذه هذا يوم هاتين هاي نور حسن نور نور بغاري وحبنتي عيارها إننا سعودين هاي دور هناك سنة لقي استيال مركلة أنا جلعنا لك هيسها هيسا دريالو إلى الدذال إيو فرحية فيسكا لقي سيهبون
codka fanaanada farxiya fiska dhigaysteyaal ayaa ugu dambeyn doona ma aynu ku soo gabagabeynayna idaacadda duhurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta tan idaacadda afarta galabnimo ay soo imaan doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
I'll be gone, Kubuda. When the heart that is by life.